Heitavatnsskortur gæti verið yfirvofandi á Suðurnesjum nú þegar hætta talin á að hraun farið að streyma yfir varnargarðana við Svartsengi og Bláalónið. Verktakar vinna í kappi við tímann. Formaður Læknafélags Ísland segir að reynt verði til þrautar helgina að ná samkomulagi í kjaradeilu félagsins við ríkið. Verkfall lækna á að hefjast eftir rúman sólarhring. Sænsk yfirvöld grunar að kínverst gámaskip hafi skemmt tvo sæstrengi á Eystrasaltinu í vikunni. Lögregla vill komast borð til að rannsaka skipið sem var kyrrsett fyrir helgi í Danmörku. Yfir 50 listamenn í vinnustofum í gamla tunnuhúsinu við Ægisgötu í Reykjavík segja hugmyndur að opna hótel í húsinu vera misráðunar. Borgarráð hefur ákveðið að þar verði gistiþjónusta. Þeim fer fækkandi beitningarmönnunum sem hand beita upp á gamla mátan. Við kíkjum inn í beituskúr á Borgarfirði Eystra í fréttatímanum. Gott kvöld. Íbúar á Suðurnesjum þurfa að búa sig undir hugsanlegan heitavatnsskort þar sem eldgosið farið að ógna innviðum verulega. Verktakar vinna í kappi við tímann við að hækka varnargarðana við Svartsengi. Hraunkæling hefst að nýju í kvöld.
Staðan er bara mjög viðkvæm hérna. Hraunnið meira minna í hæðu varnargarðin og aðeins neðar í raun og vera hærra. Þannig að svona, það má ekki mikið út að bregða.
Verktakar keppast við að hækka varnargarðana við Svartsengi áður en hraun byrjar að streyma yfir þá. Hraunið hefur nú þegar jafnað varnargarðana í hæð og ógnar því mikilvægum innviðum innan þeirra, þar með talið innviðum sem færa öllum íbúum og atvinnulífi á Suðurnesjum heitt vatn.
Allar aðgerðir bara miða því að verja þetta svæði að varnargarðunum, sko, bæði hækkun og það verið að verja hérna þá. Æðina hérna innan við, kemur til þess að myndi leggja yfir og síðan eða hraunkælinga teimið að stilla upp hérna líka svona samhliða þessu.
Þá hefur verið unnið að því að styrkja undirstöðu rafmagnsmastra landsnets í Svartsengislínu. Eldgosið hefur ekki haft áhrif á afhendingu, hvorki á heitu vatnin í köldu eða rafmagni, en íbúar á Suðurnesjum eru beðnir að fara sparlega með heitt vatn og vera viðbúnir skorti. Það var mikið að vera þegar fréttastofa kom á svæðið í dag, mikill mannskapur og unnið hratt.
Það bara töluvert pressa á þessu og bara mikilvægt að fylgja þessu þétt eftir hérna. Það bara mikið magna hraunni sem liggur einn út af mið og við vitum svo sem ekkert hvaða stefnu það tekur og gósið hefur ekkert verið að gefa þetta sérstaklega mikið eftir, en við bara fylgjum þessu mjög þétt.
Kristín Harðarsson, framkvæmdastjóri hjá HS Orku, við sáum þarna myndir sem voru teknar í dag. Hver er staðan akkurat núna?
Staðan í orkuverinu í sjálfu sér mjög góð og þar heitavatnsframleiðsla alveg stöðug þó svo að rafmagnsframleiðsla þar liggi niðri og afhending á heitu vatni, hún gengur eðlilega á lögninni sem núna undir hraunni og þar varnir sem þar voru settar hafa virkað fullkomlega þannig að afhending bæði á heitu og köldu vatni gengur í raun og veru alveg eðlilega fyrir sig.
Er enn að safnast von á þessa logn sem var fergjuð?
Já, það er náttúrulega enn eldgos í gangi og það sígur þarna niður og fer þarna yfir þetta svæði og byrjað að byggjast þarna aðeins upp við varnargarðana og staðan kannski eðlilega aðeins viðkvæm af þeim ástæðum.
Ef að hraunið fer þarna yfir þessa varnargarða, hvaða innviðir eru þá í mestri hættu?
Njarvíkur aðein liggur þarna fyrir innan garð einnig og það er hafin vinna við það að koma þeirri lögn einnig í jörðu og hérna þannig að ef að það fara að koma svona spýjur þar yfir þá er svo lögn, verður svo lögn varinn en svo eru þetta orku verið sjálft þar lengra en það er svolítið langt í það.
Það er ekki bráða áhyggjur af orku verið sjálfu eða hvað?
Nei, orku verið sjálft er í raun og veru varnargarðnir hafa virkað fullkomlega eins og þeir voru hannaði til fyrir þetta fyrsta áhlaup. Svo almannavarnadeild ríkislögreglustjóra er á fullu að undirbúa að koma upp hraunkælingunni og hérna og allt kapp verður lagt á það að verja orkuverið og tryggja órofna starfsemi þess.
Ef það verður eitthvað í bor á Suðurnesjum missa heitt vatn, getið þið svona áætla hversu lengi þið eruð að koma þessu aftur á?
Við höfum undirbúið það að eitthvað óvænt gerist og okkar varnir virka ekki og þá helst þá ef við missum lagninnar eitthvað er í sundur og við eigum tiltækt viðgerarefni og vinnuflokka sem mun ráðast í það að hérna laga lagnir þá aftur hratt og vel eins og gert var í febrúar síðast.
Kristinn Harðarsson, takk fyrir að koma.
Takk.
Grindvíkingar eru bognir eftir sí endurteknar hamfarir og finnst þeir sviknir af stjórnvöldum. Þeir skiptast í fylkingar eftir því hvort þeir ætla að snúa aftur heim eða ekki.
Fyrirverandi ríkisstjórn, hún sá til þess að við öll þurftum að flýja Grindavík. Hún braut á okkur. Fyrirtæki hafa ekki starfað hérna. Það er búið að loka bænum. Þetta er lögbrot.
Íbúar Grindavíkur funduðu í dag með frambjóðendum allra flokka í Suðurkjördæmi. Fundurinn var tæplega 3 klukkustundar langur og ljóst að fólki lá mikið á hjarta.
Ef ég væri í framboði núna, þá myndi ég skammast mín. Þetta er stæðsta náttúruhamför Íslands í sögu Íslands. Og þeir, þetta var afsaka, mér alveg samanbúið í sér leðurum. Það er búið að fara illa með okkur.
Fasteignafélagi Þórkatla sætti nokkur í gagnrýni sem og nýr hollvinasamningur félagsins við íbúa.
Nú erum við búið að borga hitt og rafmagn af húsnæðinu og borga 30.000 greiðslu til að hugsa húsum mitt. En samt voru teknar af með 5%, að ég líta þannig að voru teknar af með 5% af kaupverði til að akkurat standa undir þessu kostnæði. Þannig hvað verður þessi 5%?
Mér finnst ekki hafa gerst mjög mikið hérna undanfarna mánu, síðustu mánu. Og nauðsynlegt að fara í svona margkattar aðgerðir og flóknar hérna í framhaldinu til þess að koma okkur alla leið í þessum málum.
Grindvíkingar skiptast í fylkingar þegar kemur að því að flytja aftur í bæin eða ekki og ágæti þeirra aðgerða sem almannavarnir hafa gripið til eftir hamfarirnar.
Mér finnst að við hafa bara verið á raungu stað og við hlýstum tíma. Það nú frekar að vera átt að vera ykkur staðar á Suðurlandina, snabba atkvæði heldur að vera þærlast hérna. Ég held að fá ekki mörg atkvæði hjá Grindvíkingum.
Fólk var þó sammála að setja andlega heilsu í forgang.
Maður var mjög bóginn, þú veist, eftir 10. nóvember og hérna, þetta smá kemur, jú, ég er á réttri leið held ég, sko, en alls ekki komin á samastá ég var fyrir 10. nóvember. Ég, hérna, maður finnur alveg að maður er að koma úr hamförum.
Þetta er bara drull erfið. Mikið erfið er heldur að maður svona átti vona á.
Það finnur að líka að Grindavík mjög svona samhaldið samfélag sem kannski svona ítir undir það hversu erfið það er að þurfa svo hugsanlega að fara.
Já.
Hvernig það líður ykkur
með? Okkur líður alveg skelfulega að fara. Við erum bara vonast þess að komast hérna næsta sumar og geta verið hérna.
Og þá ætlum við að halda áfram að segja ykkur fréttir af því sem að gerast á Reykjanesskaganum. Undirbúningur til að hefja staðið yfir í dag. Undirbúningur til að hefja hraunkælingu hefur staðið yfir í dag. Verið að útbúa nýjar lagnaleiðir svo hægt sé að koma á vatni á svæðið. Eins og sést á þessum myndum sem Stefán Jón Ingvarsson að senda okkur núna frá Svartsengi í beinni útsendingum. Það þarf að leggja í jörðu svo að þær séu ekki fyrir öðrum vinnuvélum. Helgi Hjörleifsson hjá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sem stjórnar aðgerðunum segir að hraunkælingin hefjist líklega seint í kvöld. Þessari aðferð hraunkælingu var beitt í gærkvöldi til að verja rafmagnsmöstur Svartsengislínu fyrir hraunrennsli en þá gekk erfilega að fá vatn á svæðið. Við sýnum ykkur nánar frá þessum aðgerðum á vefnum og eins og þurfa þykir. Og þá förum við yfir í önnur mál. Ekkert samkomulag liggur fyrir í kjaradeilu lækna og ríkisins. Formaður læknafélagsins segir að reynt verði til þrautar helgina til að ná samkomulagi til að afstýra verkfalli sem á að hefjast eftir rúman sólarhring. Ríkissáttasemjari hefur sett fjölmiðla banni í kjaradeilu kennara.
Samninganefndir Læknafélags Íslands og ríkisins mættu til fundar í húsnæði ríkissáttasemjara í morgun 20. Daginn í röð. Eitt helsta viðfangsefni hefur verið að finna leiðir til að draga úr vinnu álagi lækna. Viðræður hafa gengið vel en formaður læknafélagsins segir þó ekki að þetta útiloka að til verkfalls komi eftir rúman sólarhring.
Við viljum öll afstýra þessu verkfalli ef mögulegt er en ég held að fólk verið samt að gera ráð fyrir því að það geti skollið á aðfaranótt mánudags.
Hvernig mun fólk finna fyrir þessum verkfallsaðgerðum?
Það verður öll öryggismönnun tryggð. Við erum að manna þá meðan á verkfalli stendur eins og við gerum helgar. Þannig að það verður allri neyðarþjónustu sinnt og öryggissjúklinga ekki ógnað. En svona rútínu þjónusta mun riðlast. Ég held að fólk geti gert ráð fyrir því, bókaðir tímar og annað. Og það kemur í raun fram bara hverri stofnun fyrir sig á mánudagsmorgun ef af verkföllum verður.
Samninganefndir, kennara og viðsemenda þeirra funduðu líka með ríkissáttasemjara í dag. Viðræður hafa gengið hægt og ekkert samkomulag í sjónmáli. Deilendur ætla þó að funda áfram á morgun. Kennarasambandi lagði í gær fram tilboð um að aflýsa verkföllum á fjórum leikskólum sem hafa staðið frá 29. október gegn því að sveitarfélögin greiði laun þeirra starfsmanna sem voru í verkfalli. Samninganefnd sveitarfélaganna hefur gaggrínt þetta tilboð og telja má ólíklegt að það veri samþykkt. Kennarar hafa boðað áframhaldandi verkfallsaðgerðir. Næstu verkföll eiga hefjast á mánudag í Garðaskóla í Garðabæ, Árbæjarskóla í Reykjavík og Heiðarskóla í Reykjanesbæ. Þessi verkföll eru tímabundin og standa til 20. desember ef ekki tekst að leysa deiluna fyrir þann tíma.
15 eru sagðir hafa verið drepnir í árás Ísraels hers á miðborg Beirút í nótt, svo virðist sem skotmark hersins hafi verið háttsettur liðsmaður Hezbollah samtakana.
Borgarbúar vöknuðu með andfælum klukkan 4 í nótt þegar árásin var gerð. Hún var nokkuð þung, áttahæða blokkin sem ráðust var á var jöfnuð við jörðu. Viðbragðsaðilar þustu á vettvang og við þeim blasti ærið verkefni.
Þetta er íbúðahverfi mjög þétt byggt með þröngum götum sem gerir ástandið sérlega erfitt.
Ísraels her varað ekki við árásinni áður en hún var gerð eins og oft er raunin. Það og harka árásarinnar þykir benda til þess að skotmarkið hafi verið einhver háttsettur Hezbollah-liði. Aðferðafræðin er svipuð því þegar aðrir háttsettir meðlimir hafi verið drepnir. Ísraelar drápu einn talsmann samtakan á mánudag og Hassan Nasrallah leiðtoga til áratuga í lok september. Ekki hefur verið opinberað hverjir voru drepnir í árásunni í nótt og töluverða líkur með að teljast á að saklausir Líbanir hafi verið þeirra á meðal. Árásir Ísraela á Beirút héldu svo áfram í morgun og í dag. Reyk lagði yfir borgina í dagrenningu. Sprengjuárásir eru orðnar að daglegu brauði í Líbanon eftir að Ísraels her beindi sjórum sínum í auknum mæli að Hezbollah fyrir nokkrum vikum. Minnskið náðist af þessari árás í gær. Og hérna sést vel hve mikill eyðileggingamátturinn er.
Sænska lögreglan skoðar hvort hægt sé að fara borð í kínverskt fraktskip sem hefur verið kyrrsett í Danmörku. Áhöfnin er grunuð að hafa slitið tvo sæstrengi í Eystrasalti í sundur.
Strengirnir tveir liggja hér, annar á milli Svíþjóðar og Litáen og hinn milli Finnlands og Þýskalands. Þeir slitnuðu fyrir vikunni og líklegt þykir að kínverjum séum að kenna. Kínverska gámaskipið Yipeng 3 var á ferli í kringum strengina þegar þeir slitnuðu. Skipið var kyrrsett í Danmörku fyrir helgi og til skoðunar er hvort hægt sé að fara borð til að rannsaka.
Myndirðu segja að eitt möguleiki væri að fara borð? Það fyrir eftir ýmsu að fara borð er ofbeldisverk og við verðum að uppfylla öll lagaleg skilyrði þess.
Einnig er erfitt að kyrrsetja skip til lengri tíma nema þá í samráði við skipstjóra og eiganda skipsins. Danskir sérfræðingar segjast geta séð á akkeri skipsins að það hafi verið notað til skemmdaverka.
Ef svona akkeri er látið síga og rekst á sæstreng af þeirri stærð sem umræðir, sem ég sá í dag, 5 cm í þvermál, myndi akkerið ótrúlega auðveldlega eyðileggja strengin, vissulega.
Kínversk yfirvöld segjast ekki hafa neinar upplýsingar skipið eða á hvaða ferð það hafi verið. Þau virði í kvívetna alþjóðalögum hafsvæði og mannvirki á hafi úti.
Á sama tíma vonum við að réttur kínversku skipana á eðlilegri leiðsagnarþjónustu og lögmætir hagsmunir skipana.
Eftir innrás rúsa í Úkraínu vöktu tortryggilegar ferðir rússneskra herskipa íslenska landhelgi athygli eins og fjalla var í fréttaskýringaþættinum Kveik. Talið að þar hafi skipin verið að kortleggja innviði á hafsbotni. Þrír sæstrengir halda uppi nærri allri netumferð á Íslandi. Einn liggur frá Skotlandi, annar frá Danmörku og sá nýjasti frá Írlandi.
Gömlu tunnuverksmiðunni við Ægisgötu í Reykjavík verður breytt í hótel verði tillaga eiganda hússins samþykkt. Mikil starfsemi listamanna og nýsköpunar er í húsinu.
Ægisgata 7 er gamalt verksmiði hús frá fyrri hluta síðustu aldar og þar eru vinnustofur yfir 50 listamanna sem hafa leigt í húsinu í 2 ár. Borgarráð samþykkti í vikunni að auglýsa tillögu að húsnæðinu verði breytt í hótel og hostel. 40 sýningar hafa verið haldnar þar. Húsið 1400 fermetrar á 3 hæðum auk kjallara. Leigan 2,3 milljónir á mánuði. Katrín Inga sem leigir þar situr í stjórn myndhöggvara félags Reykjavíkur og segir bygginguna einstaka.
Hún er fullkomið fyrir flókin og fyrirferða mikil listaverk. Það er ekki húsnæði hér á þessu svæði sem hentar jafn mikið fyrir listsköpun og nýsköpun. Og líka í ljósi þess að myndhöggvarafélag Reykjavíkur er hérna við hliðina og þar er hægt að vinna verk á ýmsum verkstæðum.
Í lok árs 2022 urðu hótelherbergi í 101 Reykjavík í fyrsta skipti fleiri en 3000. Þá ítrekkaði borgarstjóri að borgin væri komin upp í þak varðandi ný hótel í miðborginni miðað við þá stefnu sem hafði verið ákveðin 4 árum áður. Stjórnarmaður sambands íslenskra myndlistarmanna spyr hvert borgin stefni verði þarna hótel.
Og það er rosalega sorglegt að sjá hús sem er nýtt með þessum hætti, jafn lifandi og hýsir jafn marga listamenn og það gerir, fara undir hótelrekstur eða starfsemi í ferðamanna iðnaði til á svæði sem að virðist ekki vera neitt skortur á framboði á hótelrýmum.
Tillagan mun innan tíðar fara í opið samráðsferli en Anna Rún segir staðsetningu húsins sérstaklega mikilvæga fyrir menningu í miðborginni og út á Granda.
Þetta er ótrúlega mikilvæg tenging í þessari svona menningaræð sem liggur hér frá miðbænum og út í Vesturbæ.
11 lið með rúmlega 30 keppendum eru skráð til leiks í gagnaþoni sem nú stendur yfir í grósku í Háskóla Íslands. Keppendur fengu það verkefni að leggja mat á fyrirhugaða borgarlínu og hvort hægt sé að bæta hana með því að samnýta gögn og upplýsingar frá mismunandi stofnunum. Sigurlausnin verður kynnt á ráðstefnunni Íslenska gagnavist kerfið sem verður haldin á miðvikudag.
Keppendur hérna í gagnaþoninu eiga sem sagt að nýta sér gögn hagstofunar og síðan gögn landmælingar og gögn frá HMS til þess að koma með tillögu að betri eða mögulega betri borgarlínu. Leggja sérst mat og það hvort að sú borgarlína sem að, eða sérst þær áætlunum borgarlínu sem liggja fyrir hvort að þær séu góður, samkvæmt þeim gögnum sem að við eigum og teljast til þessara virðisaukandi gagna eða high value dataset sem að er eiga að vera í þessu opna og almenna aðgengi.
Beituskúrum hefur fækkað við sjávarsíðuna en á Borgarfirði eystra er enn handbeitt á gamla mótan hvati til að skapa störfi línurnar í landi fyrir minnkandi þar sem línu ívilnun hefur dregist saman.
Þegar ekki er veður til að fara á sjó má nýta tíman til að yfirfara línurnar eða beita. Við lítum inn í beituplássið undir fiskverkun Kalla Sveins og hittum Dimitri en hann hefur verið á Borgarfirði í 3 ár og náð góðum tökum á beitningu.
Það þarf æfingu í upphafi. Það gengur mjög hægt fyrstum sinn. En smám saman, dag frá degi, lærir maður fagmennsku hérna. You become a professional
here. Ég vil gera þetta hérna upp á gamla mótan þar sem þetta er handbeitt hérna og hefur líka verið hérna uppstokkað, þá verið að stokkað upp í landi og svo þriðja aðferðin er að þessi vélbátar koma með beitningavilar og þá er þetta yfirfarið í landi línan sko.
Það liggur við að sé álíka mikil vinna að beita línina eins og að fara með hann á sjóinn og róa því að þegar að rói var upp á hluta þá voru 4 kallar í útgerðinni og 2 að beita og 2 að róa.
Þeir sem veiða á línu geta fengið línu í vilnun eins konar kvótaauka gegn því að búa til störf í landi við beitningu eða að undirbúa línurnar fyrir veiðar. Línu í vilnun hefur hins vegar verið minguð ár frá ári, var yfir 3000 tonn en er komin niður í 800.
Hún hefur náttúrulega nýst bara ágætlega undanfarin ára. Þetta hefur yfirleitt enst svona út fiskveið árið en mér skilst að þetta verði snemma búið núna ef ekki verður bætt við.
Línu ívilnun hefur auðveldað smáum útgerðum að halda uppi atvinnu allt árið. Óvíst er að þær fái sama ávinning úr öðrum byggðapottum sem hafa styrkt á kostnað línu ívilnunar. Beitningin býr til atvinnu og Dimitri keppist við að hengja síldarbita eða smokkfisk á ynglana í bjóði eða bala númer 6.
Stundum námum við aðeins fleirum, 8, sem gott fyrir okkur. Í hverjum bala eru 437 krókar.
Þá skoðum við líta til veðurs. Norðanáttin hefur verið nokkuð hvöss á köflum í dag og náði meðalvindur yfir 20 metrum á sekundu á nokkrum veðurstöðum sunnanlands. Það herðir heldur á vindi í suðaustanlands á morgunin að öðru leiti verður veðrið svipa því sem var í dag. Theodór Freyr Hervarsson fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. Almar Ormarsson sér þar í kvöld.
Íslenska karlalandsliðið í körfubolta tapaði fyrir Ítalíu í undankeppni EM í gærkvöldi. Liðin mætast aftur á Ítalíu á mánudag og íslenska liðið mætt út til æfinga. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta hefur keppni á Evrópumótinu eftir 6 daga. Liðið mætti Sviss í æfingaleiki gær þar sem loka sekundan var áhugaverð. Og þá var keppt í enska fótboltanum á ný eftir landsliðspásu. Þetta og fleira í íþróttum handan við hornið.
Þá skulum við rifja upp helstur atriði frétta. Heita var skortur gæti verið yfirvofandi á Suðurnesjum nú þegar hætta talin á að hraun farið að streyma yfir varnargarðana við Svartsengi og Bláalónið. Verktakar keppa í kappi við, vinna í kappi við tíman og hraunkæling hefst í kvöld. Formaður Læknafélags Íslands segir að reynt verði til þrautar helgina að ná samkomulagi í kjaradeilu félagsins við ríkið. Verkfall lækna á að hefjast eftir rúman sólarhring. Sænsk yfirvöld grunar að kínverskt gámaskip hafi skemmt tvo sæstrengi á Eystrasaltinu í vikunni. Lögregla vill komast borð til að rannsaka skipið sem var kyrrsett fyrir helgi í Danmörku. Yfir 50 listamenn í vinnustofum í gamla tunnuhúsinu við Ægisgötu í Reykjavík segja hugmyndur að opna hótel í húsinu misráðanar. Borgarráð hefur ákveðið að auglýsa tillögu að þar verði gistiþjónustan. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is uppfærður allan sólarhringin. Þessum fréttatíma lokið, njótið helgarinnar og verið sæl.
Stóru vinsælu jólakransarnir eru komnir og nú enn stærri en áður. Blómaheilsalan samasem.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Lægsta verðið okkar á eldsneyti á 5 stöðum á landinu. En einum Norðlingaholti, Skóarlind, Reykjavíkurvegi, Norðurhellu og við Tryggvabraut Akureyri. En einn, alla leið.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í veðverslu. Húsasmiðan á Blómavall.
Hlaupaskotnin eldir, playlistin klár, heyrnartólin tengd. Þá bara anda djúft og hlaupa af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Okkar ódýrasta verð á Skúlagötu.
Skúlagötu.
Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Frú Sigurlaug Mjótt með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali frusigurlaug.is
Ekki vera fasisti. Vertu marxist feminískur aktivisti.
Vinstri hreyfingin grænt framboð.
Kvennalandsliðskonum í handbolta liggur allt í lófum. Nýi handborgarinn á Grill 66 sending frá þeim. Gómsætur kjúklingaborgari með klístraðri barbecue-sósu. Þú verður að prófa þennan. Gríftan með þér eða borðaðu á staðnum. Áfram stelpur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
Nú 25% afsláttur af öllum inni og útiseríum. Bíkó.
Við vorum að bæta við auka sýningu á Júluvinnar MC-gauta og það verði ekki fleiri. Náður með það á tix.is.
Gleðilegar jólaseríur. Gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Sæl og velkomin í lagalistan. Ég heiti Atli Már Steinarsson og hjá mér í þetta skiptið Guðrún Svava.
Eða Gugga í gúmmibát.
Og sko, hér komum við mitt að, því að, og ég held að við munum ræða þetta, dóldi, í þessum þætti.
Ok.
Svona bara, af því að fyrsta spurningin mín til dæmis til þín ef ég á að kynna þig
Já.
Sem eitthvað.
Já.
Hvað erum við að tala það? Hvað myndi ég segja?
Sko, hvað erum við ekki að tala það?
Já, ok.
Ég
Fjölmiðla kona, það það sem ég myndi segja? Samfélagsmiðla stjarna? Eða...
Ég ángríns veit ekki. Jú, Nei. Jú, kannski samfélagsmiðla stjarna bara fínt.
Já.
Svo var ég í útvarpinu, var reikin það náttúrulega.
Já,
svona, já. Svo núna með podcast og...
Já.
Já, kannski bara samfélagsmiðla stjarna.
Já.
Stjarna svo gott, eða bara stjarna
Já, eða bara stjarna, það nóg Stjarna sem gerir ýmislegt
Já,
það
ekki
Jú. Sko, þá kannski fyrsta spurningin líka eða önnur spurningin þá mm-hmm. Hvernig fannst þér að lesa við spurningarnar? Fannst þér þetta erfitt?
Ég elska tónlist
Já.
Það mjög gaman að þú sendir á mig til, til að koma hingað sko. Mér varst það mjög gaman Ég var eiginlega með tvö lög við hverja spurningu og þurfti svona að velja úr
Þú,
Ég alveg bara, ég elska tónlist og það mjög stór partur af lífinu mínu Ég bara seti alltaf á tónlist
En að, að því að við erum þá þar sko, ertu, og þetta ekki að því að þetta, spurningarnar eru ekki alltaf bara eitthvað kondu með 15 bestu lögin þín eða uppáhaldslögin þín eitthvað hvað svona, hvaða tónlist hlustarðu á myndirðu segja svona helst
sko, ég rosa mikið Kanye fan sem kannski smá
á ormagrifja núna
já, ég alveg ég fíla hann mjög mikið tónlistan hans og hef alltaf gert það frá því held svona 2016 frá því Life of Pablo kom út veistu hvað það
sko Guðrún, ég veit að þú kannski áttir ekki á því, en ég var með hiphop þættina hérna Rás 2 í mörg ár.
Okay.
Ég, á 2016 ég sko, hvað, þrítur eða eitthvað, þannig að það bara, já, ég man vel eftir því. Ég man eftir hvar ég var því hlusta á Life of Pablo í fyrsta skipti.
Já,
var
það?
Í sko, einhvers konar rútu á leiðinni frá flugvöllu á Spáni, í Barcelona.
Ok,
já.
Já. Ég var held ég 13 ára eða eitthvað.
Já.
Ég, en ég man að það var svona platan sem lét mig elska Kanye, þú veist, ég var alveg búin að hlusta Power og eitthvað þannig fyrirfram,
Já.
En ég elska Kanye, mér finnst þann vera genius.
En sko, ok, sko, þá eiginlega, ég verði eiginlega að takla það
Já.
Strax,
Já,
að því, þetta spurning sem að því að ef einhver myndi spyrja mig, hvað finnst þér Kanye,
Já.
Þá væri svarið mitt ógustlega flókið.
Já, það
að
er
að
það.
Ég byrjaði að hlusta Kanye sko 2003,
Já.
Eða eitthvað,
Já. Bara... Þá... Fættist ég.
Þú fættist 2003, já. Þetta allt saman að koma sko hrynjandi ofan á mig hérna. En hérna, late graduation, já. Einhver svona plötur.
Þetta eru bara frábæra plötur.
Frábæra plötur. Mm-hmm. Þannig að það kannski lýsir okkur að þetta svar mitt flókið.
Já.
Af því að ég byrja að hlusta á Kanye og plötuna sem koma eftir og þetta ótrúlega mikið. En auðvitað getur margir komast í á því að síðustu, ég veit ekki hvað mörg ár, þá hefur svona aðeins fjarað undan bara honum sem karakter.
Já.
Sagt mjög skrýtna hluti,
Já.
Komið mjög skringilega og illa fram við fólk.
Já.
Hvernig finnst þér að vera Kanye aðdáandi?
Já.
Þegar hann síðan, getur þú sagt eitthvað svona, ég fíla kann ég ekki núna, eða sko, hvernig lýsir
þetta? Sko, hann svo, hann í hjartanum mínu, ég, það erfitt að vera kann ég aldáandi, sko, og maður þarf að vernda hann svolítið mikið, en já. Auðvitað ég ekki að vernda það sem hann hefur sagt og neitt þannig,
nei.
En hann náttúrulega
líka veikur,
það er ekki mitt hlutverk, en hann náttúrulega veikur líka, en mér þykir vænt hann og ég hef aldrei hatað hann, allafana, ég hef aldrei... fara á móti honum, út að hann sagði eitthvað ég veit Nei. Bara að hann smá veikur og, en hann alltaf bara svo frábær í mínum augum
Já, og það bara,
á saman tíma
Já, og það ekkert að því, sko
Nei, finnst nei, bara, ég, sömu finnst eitthvað að því, en það alltaf læg
Já, sko, ég held ég sé að spurja bæði fyrir mig sjálfan
Já,
af því að,
já út að þú ert líka kannski í sömu spórum
já, af því að mér finnst þetta svo flókin spurning
Þetta mjög núna. Flókin spurning
Og það maður byrja alltaf á því, sko, einhvern veginn Já, sko, máli að plötuna sem voru þarna en síðan gera hann það og þá, en sko, máli það samt ekki hægt að taka þú veist,
já.
Þetta verður alltaf einhvern veginn svona eitthvað rant
já.
Sem að getur ekki verið bara eitthvað svona, já, ég fíla
hann Já, ég held líka, sko, að stundum segir hann hlutina svolítið illa en svona meiningin baku það sem hann að segja er stundum allt önnur og betri og alltaf með tímanum finnst mér hann komið ljós hvað hann var svona, að make a sense, skilur fyrir 10 árum. Mér lýðum svona sé stundum smá svona að hættu fyrst tæm.
Já, hann náttúrulega, og sko tónlistilega hann náttúrulega frumkvöld. Það er eitthvað sem enginn getur tekið á honum
Nei.
Og hann býr til hljóðheim í hiphopi og síðan poppi og rappi sem að, ég meina, Aaron Heartbreaks og hann breytir leiknum mjög oft. Og það er ekki tætt sem hægt að taka á honum. En síðan hann náttúrulega bara veikur og þú veist, hann lendir hann í bílslysi einhvern tímann og hann þú veist, það heyrist þegar hvernig hann breytist þegar það gerist og sem mömm, þú veist, það alls kyns sem hættir að
En fyrsta platan hans kom út þegar hann lenti í bílslysinu
Já
og hann söng lagið þannig Through the Wire með vír í kjaftinu.
Brotinu, veist,
hver er að kjörtum. Gera þetta? Engin annar.
Nei, hann er náttúrulega, þú veist.
Við værum ekki með Travis Scott og held Drake eða neitt, sko, ef það væri fyrir hann.
Ekki Jay-Z, eins og Jay-Z var, eða nei, bara, þú veist. Ég meina, það er bara þannig. Allá, við ætlum, þetta, ok, nú erum við búin að takla Kanye og það er held ég ekki 10 mínútur búin af þættinum okkar, en það er bara mjög gott.
Já, hann þetta... er nefnilega á einu lagi á listanum
mínum. Já, einmitt, ég veit það nefnilega og ég er bara ánægð með það.
Sko, ég hefði getað valið Kanye-lag fyrir hvert einasta svar, held ég.
Já, það er þannig.
Ég held það.
Já.
En ég var alveg að passa mig að velja aldrei sama artistan og svona, mér fannst það ekki alveg nógu gaman.
Nei, ok.
En ég hefði örglega getað gert það.
Ok.
Ég er alveg þar. En ég hlusta líka út, þetta var náttúrulega fyrst spurning hvað ég hlusta á.
Mm-hmm.
Hlusta líka alveg mikið á eldri tónlist, svona.
En hvernig eldri tónlist þá?
Úf, Abba og...
Já, þú ert, þú veist, að, já, einmitt,
þannig.
Ok.
Þannig, eins og kannski allir.
Alls ekki allir, það er alveg fólk sem, já, sem ég þekki sem myndi segja bara aldrei Abba.
Nei, ok.
En hérna, skringilega, fáralega. Já, fáralega. En hérna, það sem ég kannski velti fyrir mér að þú sagði Kanye og við erum svona búin að komast að það í mjög harkalega að þú ert fætt 2003.
Já, harkalega.
Að hérna, að sko, þá fór ég að velta fyrir mér að þú fæðist... Og ert þá að, svona, hvað segir maður, koma til vits og ára og verða svona úlingur alltaf í svona einhverjum gríðalegum hip-hop, rap, öldu heim.
Algjörlega.
Þannig að ég velti, var bara velti fyrir mig sko hvort að það væri svona þitt
já,
go-to einhvern veginn.
Kannski, já, ég myndi já, segja það. Ég já. Held það. Ég elska Kanye og ég var alltaf að hlusta á rap. 2016 var eiginlega besta ár fyrir tónlist að mínum að þið.
Ok.
Frá því ég hef verið að hlista tónlist,
skilur. Já, ok, en það var gott svona bæta því.
Já, þú veist, kannski ekki alveg all time, en 2016 var alveg bara svona vá í mínum huga allavega.
Hvað var það? Hvað var, er það?
Aaron Khan var coming up þá.
Já, auðvitað.
Og bara, ég veit ekki.
Það var mikið að gerast, það var gríðarlega mikið að gerast. En sko, mér langar þá alltaf að byrja samt á fyrstu spurningunni.
Já.
Og hér erum við líklegast einhvers stund, þú ert frekar ung eða
já,
hvað,
mjög.
Að þetta er fyrsta lagi sem hlustaðar á aftur og aftur og aftur.
Já, og ég held að á mjög vel við manneskinn sem ég á er í dag.
Ok, útskýrðu það fyrir
þér. Maður er með svolítið mikið ego, kannski, eða svona sjálfstrust, kannski já. Betra að segja, og ég held að byrja allt saman á þessu lagi.
Þetta er ávaxtakarfan.
Þetta er ávaxtakarfan.
Og sko... Nú veit ég ekki, er þetta þá sýning sem hún sást eða er þetta bara eitthvað plata sem hún komst í?
Já, frændi minni er Matti, hann var ananasinn.
Matti pöpun?
Já, já.
Sem getur talað aftur á bak?
Já, það er frændi minn, það er bróði mömmu minnar.
Ah.
Og hann var ananasinn í eitthvað leikriti minni mig. Ef ég man rétt, ég ekki með bestu minningana kannski, svona, nei, ég ekki mjög...
Að því, sko, ég held að ávaxtakarfan er sko 97.
Já, það, en ég sko, man að það fara leikrit.
Já, það getur vel verið að setja upp, þú veist, ég veit ekki, það er kannski er platan frá 97 sem við erum, ég veit ekki, en...
En það er líka leikrit í mynd sem ég horfði held ég mjög mikið á.
Já, sem er bara á spólu að DFD.
Já, líklegast.
Einmitt, ég man eftir því.
Já, ég held það og ég held að ég bara tengdi svo við speglasalinn.
Speglasalinn, ok. Ok, hlustum á speglasalinn. Ég veit ekki hvort ég hafi heyrt þetta lag.
Ha?
Ef speglinn gæti talað, þá myndi hann segja við mig að ég var í fegurst, flottust og fínust, það myndi hann segja við mig. En ef að það væri eitthvað sem líkaði ekki við, ég skæri það burt og límdi svo nýtt sem ætti þá betur við mig. Ég ætlaði punta, 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 gera mig fína, 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 séðan að púra, 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 allir mig vilja, vilja, ég er svo æðisleg og lang, lang, flott. Pynta, pynta, gera mig fína, 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 síðan að púra, 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 allir mig vilja, 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 svo
hann segja við mig að ég var í fegust, flottust og fínust það myndi hann segja við mig en ef að það væri eitthvað sem ég líkaði ekki við ég skæri það burt og límdi svo nýtt sem ætti þá betur við mig ég ætla bunda, bunda, bunda gera mig fína, fína, fína síðan að búra, búra Punta, punta, gera mig fína, fína, fína Síðan að púra, púra, púra Allir mig vilja, vilja, vilja Svo æðisleg og langt, langt flottust Og allir bara verða mig að sjá Ég svo langt, langt flottust Já, alveg örugglega sætust Já, ég byrja
Þetta speglasalurinn
Þetta hann
Úr ávaxtakörun
Já, og hann á svo vel við Ég trúi ekki að þú hefur ekki séð ávaxtakörfuna.
Ég það kom hérna í ljós þegar við vorum að hlusta á það lag að sko, ég bara orðin of gamall þegar þetta í gangi til þess að vera að setjast niður og horfa á ávaxtakörfuna. Það bara því miður.
Já, ég bara í áfalli. Það líklegast áfalli hjálpa
Já, eftir þetta. Já, sko, það. En það samt eitt sem þú sagðir bara, þetta um mig.
Já, þetta um mig.
Og við vorum að hlusta á speglasalinn og við vorum að hlusta á textan.
Og ég vona allir séu sammála.
Þú vonar, já, en sko, það, ég meina, hvað, ég hjó eftir, þú veist, þetta hvað segir hún endan, ég svo æðislega, eitthvað, ég svo æðislega,
svakalega sæt,
svakalega sæt,
ég svo lang, lang flottust, alveg örglega fegurst,
ég að púðra mig,
já, þú veist,
hún er, þetta í sýningunni, hún er hún að gera sér til,
já, hún er appelsína, Hefur ekki séð þetta, ég trúi.
Nei, ég hef ekki séð þetta.
Og hún er í svona geðveikum appelsínu búning, þetta var reyndar sko Selma Björns, var
svona, fyrst.
Já, söngjandi fyrst held ég Það var held ég það sem ég var alltaf að hlusta á en ég fíla þessa útgáfi líka
Ég var svona eitthvað komast að ég held að þessi Kristlaug María sem syngur þetta lag en við vorum samt, já, ég held að það sem hún sé titlað hérna hjá okkur fyrir þessu og þetta náttúrulega Þorvaldur Bjarni sem að er að gera tónlistina sko, af því að hér komum við að hvað heldur þú sett gömul þegar þetta horfa þetta?
5 ára?
Já.
6?
Og hvar var heima? Hvar varstu heima að horfa á ávaxtakörfuna?
Ég var í Garðabæ.
Og ertu sem sagt að þú ert garðbæingur?
Nei, ég er haffyringur, myndi ég að segja, sko. Ég fættist á Álftanesi heima hjá mér og flutti eiginlega bara beint í Garðabæin. Nei, ég bjó í Litlubæfur á Álftanesi. Þar fættist ég og síðan flutti ég í Hafnarfjörðin þegar ég var 5 ára. Þannig ég held að ég var hlusta þetta í Garðabænum.
Okay.
Mögulega Hafnarfjörðinum, sko.
Já.
En ég alveg haffyringur, myndi ég að segja.
Ok.
Þannig.
Og hvernig var alast upp? Þú, ok, ef við segjum, þú manst kannski ekki mikið eftir Garðabænum.
Nei, ég man eiginlega ekki neitt, sko.
En alast upp í Hafnarfjörði?
Fullkomið.
Var bara fullkomið?
Já, ég átti bara fullkomna æsku, myndi ég segja.
Ok.
Ég hérna bjó í Áslandinni. Já, takk, án gríns, það er alveg, það eru margir sem segja kannski að þetta ekki góð æsku.
Nei.
En ég segi alltaf, ég átti fullkomna æsku og frábæra foreldra og bjó í Áslandinni í Áslandsskóla og það var bara eðislegt. Bara bjó móti, ég sko flutti, besta vinkonum mín núna bjó móti mér, bankaði upp á 5 ára, ég 5 ára, hún 6 ára, vinkonur síðan.
Einmitt.
Og bara önnur vinkonur mín og skámóti og önnur hliðina og
já, það er bara þannig og þetta eru vinkonur sem átt í dag
já.
Einmitt, það er alltaf mjög fallegt
já, mjög fallegt
og sko, en þá meina, hvernig var Hafnarfjörður þarna 2003, varstu bara herðu, farið út að leika þér eða hvað gerðir þér
það var alltaf svona 2007 2008
hruni,
já, hruni. Það var miður hruni, við flyttum þá
Það var hrunið sem rakti ykkur garð
Nei, en samt við fluttum þá held ég 2008 En já, ég dyrkaði það sko Það var bara æðislegt og áslandsskóli æðislegur og allt
En hvað gerðurðu svona ung? Hvað voruð það að gera? Manstu þetta því?
Krýta og einhverju boltaleiki
Og það var ennþá þannig?
Já, já, já,
okay.
eina króna og
já. Þú varst ekki strax byrjuð að púðra þig?
Nei, ég var ekki byrjuð að púðra mig, en þetta lag er bara svo geðveikt, ég trú ekki að þú hefur ekki heyrt áður. En þetta er alltaf lag, ég fyrirgefi það.
Já, takk fyrir. Og sko, ok, þannig að þetta er speglasalurinn.
Já.
Og síðan ertu þarna í Áslandsskóla og það var bara geggjað.
Já.
Bara alveg reynt.
Nei, ég var reyndar lögð í einhaldi smástund, sko.
Það er ekki gaman.
Nei, það var ekkert eitthvað mjög gaman, en ég tók það ekkert það mikið inn á mig. Ég var alltaf með eldri krökkum.
Mm.
Þau voru aldrei að leggja með einhaldi, það var krakkar á mínum aldrei.
Mm-hmm.
Og að mínum áttu bara afbrýsa mig. Þannig,
já, það er bara fínt að takla þannig.
Já, þannig ég var bara...
Varstu, sko, af því að nú ætla ég að segja, sko, beint út, af því að við höfum núna heist og verið saman í 40 mínútur, cirka, að það er alveg klárt að þú ert svona mjög óafsakandi þú
já.
Og stór karakter og hérna, þá er það eiginlega líku beinust að spyrja, sko, varstu það frá byrjun?
Sko, já.
Af því að þú nefnir einhaldi og á þessum tíma,
já.
Aldri,
mm-hmm.
að þá er allt sem er ekki, þú veist,
já.
Eftir línunni eða mm-hmm. hvernig sem við viljum orða, mm-hmm. fyrir utan það að við erum bæði svona rauðhærð.
Já, það var reyndar aldrei gert grína hárun mín.
Nei, ok, mjög gott, ég rána með það.
Já, ég líka, það var aldrei eitthvað útlitslega séð, það var meira bara eitthvað svona...
Varstu stór karðir þá, strax, manstu
já,
eftir strax sem
það.
Svona...
Ég held það, mér minnir það, sko. Mm-hmm. Ég held ég hef alltaf verið svolítið stór karakter. En mér var eiginlega bara svolítið sama fólki í bekknum mínum, sko, að mínum mm-hmm. aldri, út að ég var svo vön því að vera með aldri frá því 5 ára.
En hvað er það? Af hverju?
Út að þessi vinkonu mín sem bjóð á móti mér, bankaði upp á hjá mér þegar ég var yngri,
já.
Og við erum vinkonur og ég varð vinkona allra
þeirra, veist, já,
þeirra. Og bróðum minn líka 1 ára aldri en ég.
Já, já, einmitt.
Ég var að missa.
Það var rörið.
Já, það var rörið mitt.
Já, sem hún hefur með sér alltaf. Nótabenni, vil koma því framfæri.
Já, en bróður minn líka 1 ára eldri en ég. En ég eitthvað neginn var bara alltaf í kringum 1 ára eldri krakka.
Já.
Þannig krakkar á mínum aldri voru bara asnaleg fyrir mér smá.
Einmitt.
Kannski ekki alveg, en...
Ég meina.
Þannig ég held að var kannski smá afbrýsi með að ég var alltaf með eldri.
Já, einmitt.
Og þá meira bara svona kannski eitthvað svona skilja útundan og bla 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 sem mér var eiginlega alveg samum þannig séð. En það var alveg case, ég ætla ekki, kannski ekki að draga svona lítið úr þessu.
Nei, þetta var alveg eitthvað en þú svona, þú veist, þetta er
en
ekki...
En þetta hefur engin áhrif á mig í dag.
Nei, ok, skilur. Það er gott.
Já, ég líka er svo mikið meðvitið að þetta eru líka bara krakkar þá.
Já. Einmitt, já, minna, það, já.
Bara, ég get ekkert verið ennþá eitthvað reið út í þetta fólk sko, alveg sama, skilur þetta ég voru bara krakkar og kannski gangi gegnum eitthvað erfið en ég var á þessum tíma
einmitt, það er mjög eitthvað helbrið
já,
að
já, já, ég bara
þegar þú veist, ég meina, þetta getur haft mismunandi áhrif á fólk
já.
Og alltaf, en auðvitað, kannski er þetta mismunandi bara hvernig fólk lendir í þessu
já.
En af því að næsta spurning er sko laga fyrstu tónleikunum
já. Sko, ég...
Og ég man ekki hvenær Justin Timberlake kemur til
að... Ég held að það 2014.
Ok, það 2014 og þá ertu bara 11 ára.
Já. Ég fór með mömmu og beðið vinkonu minni
mm-hmm.
og það er svona fyrsti tónleikana sem ég man eftir sem voru svona stórir. Ég hefði alveg farið á kannski pabana.
Já, sko, ef þú hefur ekki farið á pabana, fyrir, já, það bara værið það eitthvað krimina.
Það var mikið spila á mínu heimili, sko.
Já.
En... ég man eftir að fara þangað og þetta var upplifun en ég var samt ekkert mjög mikið eitthvað aðdónda Justin Timberlake held ég.
Nei.
En ég man mjög vel eftir að fara á þessa tónleika en síðan voru svona næsti tónleikana sem ég man eftir var Justin Bieber og það var huge.
Mm-hmm.
Þá sko fekk ég að fara heim fyrir skólanum og var í röðinni fremst bara með bakpoka og læti.
Já, á tónleikana sjálfa bara til þess að komast fremst.
Já.
Ok, en af því að bara, við ætlum að hlusta á Justin Timberlake,
já.
En af því að þetta eru fyrstu tónleikanir
mm-hmm.
ég verð samt að spyrja út í af því að Justin Bieber þáttu kannski orðin aðeins 12-13 eða eitthvað.
Já, það er svona kannski 13, já.
Þannig að þú varst Bieber head, eða hvað, já, svona, hvað kallaði þetta?
Belieber,
já, einmitt.
Ég var Belieber.
Já.
Ég, og vinkan mín sem ég bauð á Justin Timberlake bauð mér á Justin Bieber tilbaka. Mjög krúttlegt. Og hérna, það var alveg, ég var fremst og lætið, sko. Bara og, fyrsta hollinu inn og svona.
Og ég fór að báða þessa tónleika.
Já, ok, geðvægt.
Og ég er þá, sko, pítur, ég er, hvað er ég, 2003, ég er 86, þetta er einhver, guðmið góður, þetta er 17 ár, er ekki, eitthvað leis.
Já.
Quick maths, þetta er svona, já.
Já, ég er ekki góðið því.
Þannig að ég er 17 árum eldri en þú þarna.
Já.
Nei, það getur ekki verið. Ok, allavega.
Þú ert alltaf 17 árum eldri en ég.
Já, viss, það er vissulega rétt að þess, það breytist ekki. En ég bara ímynda mér, já, ok, kannski er ég einmitt, það lítur eiginlega bara að vera.
Já.
Að því ég man þá kannski frekar, að því að ég get ekki sagt að ég hef farið á Justin Timberlake eða Justin Bieber sem eitthvað svona rosalega mikil aðdáandi. Ég fór á bara því að þetta voru stór tónlingar og ég gat farið á tónlingana. Mér man eftir Justin Timberlake tónlingunum. Ég man samt eftir Justin Bieber tónlingunum á þann hátt að það voru rosalega læti.
Já.
Öskur.
Já, já.
Bara.
Hann náttúrulega bara superstjarna.
Og þú hefur verið þá fremst þarna bara á öskrinu.
Já. Og manst, grátinu og allt held ég.
Já, sko. Er það ekki?
Jú, já. Ég held það.
Og manstu eftir einhverju svona, þú veist, þess að manni komið nálætt þér eða eitthvað svona?
Já, já, já. Þetta var alveg bara upplifun fyrir mér, sko. Þetta var hvað, 2017, mögulega?
Ég bara manna ekki.
2016, 17, já. Ég manna ekki, kannski fyrir 15.
Já.
En já, ég man bara að þetta var svakaleg upplifun og þetta var bara drauma prinsinn á þessum tíma og kannski bara ennþá í dag.
Já.
En hérna
mögulega. Við lokum ekki fyrir það.
Nei, við lokum ekki fyrir það. En hérna ég man bara að það var alveg bara ég þurfti að fara heim úr skólanum og ég þurfti að vera fremst í röðinni og ég man ekki hvað ég beið lengi í röð. Það var alveg bara allan daginn held ég. Og fekk að vera fremst og að vera að líða yfir alla. Man ég eftir. Ég var alltaf að bera fullt af stelpum yfir. Það var alltaf að vera að líða yfir alla.
Og þú hefur þá kannski ekki tekið eftir eins og ég hversu svona þreyttur hann var á þessu öllu saman.
Nei, ég fattaði það ekki, held ég.
Að ég horfði á svona einhvern náunga sem var pínu svona leitur út í hlekkjum einhvern veginn og bara heyrðu, sýndu og hann gat eiginlega ekkert sungið því það bara var svo mikið öskur og maður var einhvern veginn svona eitthvað, vá.
Ég var einmitt sko að hugsa um þetta bara um daginn að í myndinni frá því hann var bara lítill, bara örgulega 16 ára eitthvað, þá fór hann á hérna svona tour og fekk hálsbólgu og það var svona atrið í myndinni og hann fekk hálsbólgu og átti að fara að syngja og gata ekki og það var með hálsbólgu og þurfti að, þú veist, cancela sjóinu og greið, þú veist, maður hugsa bara svona greið og það hann er með svo mikla ábyrð á
öllu sama
á bara tilfinningum stelpna bara fullt af stelpum sem eru kannski búin að
þú hefur náttúrulega bara verið bara
ég hefði verið í mólum En það er auðvitað umlægt að hugsa að þetta manneskja og þú veist, maður bara núna hugsa eitt allt öðruvísi, skilja.
Meina, við vorum að tala, þú veit bara 11 og 12
eða eitthvað svolítið.
En hlustum á Justin Timberlake.
Gerum það.
Það eru fyrstu tónleikarnir.
Já, það eru það.
Og þetta er lagið Mirrors.
Já.
Þetta er það sem að gera með Timberland.
Just something to admire, 'cause you shine on something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand. Full of smoke, I can tell you there's no place we couldn't go. Just by trying on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just to drive on the path. Pull you through, you just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me.
heart is a space and now you're home. Show me how to fight for now.
You show me, baby.
I tell you, baby, and it was easy coming back here to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me.
Timberlake og þetta lag er náttúrulega 8 mínútur svona full útgáfa.
Þetta er svolítið langt sko.
Mirrors, þetta er náttúrulega samt risastórt lag.
Já, þetta var eina lagi sem ég man eftir að heyra á tónleikunum.
Já, er það?
Já, þessna valdi ég það. Ég var 11 ára náttúrulega.
Já, já, ég skilja bara mjög vel.
Já, og hann er eina lagi sem ég man eftir.
Og þannig er þetta 11 ára.
Já.
Setna hvað, þá fórst þú Justin Bieber. Mm-hmm. Og
Geitinn.
Þá, og sko, það er þá Gaggo?
Eða
eldri deildið eitthvað? Ertu ekki komin í Gaggo?
Ég er þá bara eitthvað í áttundu bekk, held
ég. Já, það er Gaggo.
Ó, er það?
Er ég að segja Gaggo? Nú kemur aldrei
aftur. Jú, það er alltaf Gaggo.
Já, Gaggo, eldri deild. Ég veit ekki hvað það þýðir, ég veit ekki hvað er.
Jú, þetta var alltaf bara sjöndi áttundu bekkur.
Já.
Já, þetta er ég að vera hérna.
Já, hvernig, ég vissi ekki hvort það væri kalla Gaggo lengur, en...
Jú, þetta er Gaggo, ég er bara að bylla.
Ok, það er allt í góðu. En það er náttúrulega breyting frá grunnskóla yfir til gagnfræðiskóla.
Já.
Hvernig var það fyrir þig?
Já, ég veit ekki. Ég var ekki lögðu einhelt lengur.
Ok, það er búið.
Ég eignast vinkonu, bestu vinkonu mína og svona, sem er á mínum aldri, það var alveg huge. Ekki, þú veist, einar aldrei.
Mm-hmm.
Ég man þannig sé ekkert eitthvað mikið breyting en ég held að ég varð kannski meira ég. Bara, þú veist, svona, ég var alveg mjög mikið, held ég, ego og fleira og mikið persónulegi og þannig og það byrjaði alveg örgulega í áttundu bekk, cirka.
Gelgju Guðrún?
Ég var ekki mikil gelgja.
Ekki?
Nei, ég var ekki, þú veist, ég fór ekki í þetta... að vera að rífast mikið um mömmu og þannig.
Mm-hmm.
Þannig, ég var ekkert eitthvað það mikið gelgjaldi.
Ok.
Já.
Bara aldrei?
Nei, ég fór ekki gegnum mynda skeiði.
Einmi?
Skeið, myndi ég.
Já. en þú veist þetta að því að við vorum hlust á speglasalinn?
Já.
Nei, tökum að þið sko að því að tala um mömmu og pappa, það er aldrei rífist við þau.
Jú.
En, jú, okay,
en, innan, en ég var ekki í inn, sko nei. Ég held að var þetta bróðu minn tók svakalegt úlingaskeið og var svolítið leiðileg við fóldur mína og mér leiði alltaf svo illa fyrir þau. Það var auðvitað bara eitthvað hormonar og eitthvað, hann var ekkert að meina þetta.
Nei, við, þetta er svona aldurinn sem er svona smá framheila skaði í gangi, eftir það er lítill framheila í gangi.
Já, og systir mín var líka mjög erfið held ég sem úlingu.
Ég ætla að spyrja það því að þú búin nefnum að bróður systir, eru þið þrjú
systir mín? Stóru systir mín, hún er 31, sem held ég, og hún er sko hálfsystir mín. Og ég man alveg frá því að ég var yngri að það var alveg rifrildi, þú veist, á milli mömmu og systur minnar þegar hún var úlingur.
Okay.
Og ég einhvern veginn bara svona vildi ekki gera mömmu minna. Einhvern veginn. Ég veit það ekki. Ég bara, ég elska fóldur minna mjög mikið og bara setti þau aldrei gegnum gelgiskeiðið.
Þú hefur það líka, af því að sko, þetta eitthvað svona, af því að það verður náttúrulega hormónasprengja. Bara farið inn í gagnfræðiskóla og það bara svona hormónalikt í gangi.
Já.
En þannig að þú hefur kannski bara held, ég veit ekki,
ég veit
að því að
ekki.
Oftast þetta bara þannig líka, þú ert að einhvern veginn maður að eiga við sjálfan sig, hver er ég, hvað er ég og allt í einu vill maður ráða sig sjálfu eða sjálfur og eitthvað svona, þú veist, ég það var fór, aldrei neitt svona núningur, þú heldur aldrei vera að stelast út á nóttunni eða...
Jú, ég gerði það nú alveg held ég. Að stelast út, já, ég veit ekki, ég held að var meira bara, þú veist, ég var aldrei eitthvað svona, oh, ekki knúsa mig, og bara svona, ég var ekki þannig, sko, ég veit ekki af hverju. En jú, ég var nú alveg kannski smá, svona, of lengi úti og eitthvað svoleiðis,
en ekkit svona,
ekkit eitthvað svona major, ég held að ég var erfiðari kannski í menntaskóla.
Ok, við erum ekki alveg komið þangað.
Nei,
ekki alveg komið þangað. Því að lagi sem að, við erum komin að, sko, lagi sem foreldreinir hlustuðu mikið á.
Já, sko.
Var þetta bara, ok, þetta komið, ég mani þetta þessu.
Nei, ég var með tvö lög okay. í huga. Ég var með Duran Duran, Come Undone, heitir það.
Já.
Og þetta lag sem Rod Stewart, I don't wanna talk about it. Ég man bara rosalega vel eftir að setja í stofun á gólfinu. Á gólfinu á mottunni að horfa á þessi vídeo. Ég man eftir myndbandinu fyrir Come Undone mjög vel. Það nú alveg smá svona umdeilanlegt vídeo, held
ég. Ég bara nei, man ekki já, hvernig það er.
Nei,
það er það svona eitthvað?
Ég man ekki alveg heldur.
Okay,
en
okay.
en ég held að var alveg smá umdeilanlegt,
okay.
veit ekki alveg.
Já.
Og síðan var Rod Stewart tónleikar þar sem hann fann stelpu sem var að syngja lagið hans á götunni fyrir pening, minni mig kannski er ég að segja þetta
vitlega. Nei, ég meina, þú veist, ég bara trúið, ég er bara á nálu
og hann tók hérna þessa stelpu á tónleikana að syngja I don't wanna talk about it og mér langaði að vera þessi stelpa og ég bara, ég vildi endurs hlusta á þetta lag elska þetta lag og bara,
þetta er það sem ég man
já, þetta er það sem pappi minn var að setja á náttúrulega, ég var ekkert að velja Come Undone og...
það hefði verið skrítið, hefði verið að setja á Rod Stewart
já
í, svona finnst mér svona sem...
það hefði ekki verið kannski mjög eðlileg en ég man eftir að pappi var að setja þetta í tagið og í sjónvarpið og ég man bara eftir að elska þetta lag.
En finnst þér sko að því að við höfum nú talað tónlistasmekkin svona heilt yfir, finnst þér að þetta hafa haft áhrif á hann?
Já, pappi hefur alveg áhrif á tónlistasmekkin.
Er það? Myndur þú segja að hann hafi verið meira hlustu tónlist heldur mamma?
Já, algjörlega. Ég og pappi erum sko alveg eins mannska.
Ok.
Kannski ekki alveg, en við erum mjög tengd og við elskum bæði tónlist rosalega mikið. Hann er alveg Elvis maður og Duran Duran og ELO og alls konar.
Klassamaður.
Klassamaður. Elskar Elvis. Þannig ég hef alltaf þurft. Ég hef alltaf verið með þetta í kringum mig.
Já.
Þannig innblástur.
Tónlist. Þannig að þú ólst upp við að það væri tónlist allt í gangi.
Já, algjörlega. Og hérna hjá pappa. Og þetta lag var alveg
Rod Stewart. Ég I don't want to talk about it.
I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna
Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugli.
Gleðilegar jólaseríus, gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Við náum niðurverðbólgu og vöxtum hratt með því að spara. Á sama tíma lækkum við skatta. Við endurreisum séreignarstefnun á Íslandi Íslenska drauminn. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Vandaðir ítalski svefnsófars á mjög góðu verði. Húsgagnahöllin í 60 ár.
Þú ert lakrís toppa, ég sé að moppa. Þessi peys er alveg alaleg. Þú ert kjólum breyta, ég vil frekar skreita.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Vissir þú að Sili var valið traustasti dýnuframleiðandi Ameríku? Komdu og upplifðu ekta amerísk heilsurúm. Og nú með 20% jólaafslætti. Dorma.
Veislan er hafin og við erum með frábært úrval af jakkaföttum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Við ætlum að leyfa þjóðinni að kjósa hvort aðildarviðræðum við Evrópusambandið verði haldið áfram. Treystum þjóðinni. Viðreist XC.
Jólafjör Stórsveita Reykjavíkur með Sölku Sól og Góa í Hörpu 1. desember. Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Miðasala á tix.is.
Tax free. Allar seríur og jólavörur. Einnig í vefverslun. Húsasmiðin á Blómavall.
Oh yeah. Oh yeah. Afsláttur allan hringin.
Ímyndaði þér kósi í heilsuhinni skó þar sem þú læðir þreyttum fótum inn í eftir erilsaman dag og með 9. nutt innleggi kósi er stressi og þreytu dagsins létt á þér betra bak
Toyota CHR Plug-in Hybrid er í senn fáaður djarfur og geislandi fallegur komdu og reynsluaktu Toyota förum lengra
Andri Freyr og Evan Dando Æsland Ervefs með augum gesta og norskt, kvenna, feminista, black metal. Hvar? Jú, í Rokklandi á sunnudag.
og alltaf í spilaranum og rú.is.
Þetta er Rás 2.
Við erum komin í mentaskóla.
Já, ok.
Í hvað mentaskóla ferði?
MS.
Þú ferði MS.
Ég í MS.
Hvaða ár ertu þá að fara fyrsta ári?
2019.
2000, já, ok. Ok. Þannig að þú fyrir MS 2019
mm-hmm.
og þannig að þú ert þá líka sem sagt, þrjú ár í mentaskóla, það búið breyta því
sko,
þá.
Já, en ég var lengur.
Já, sem bara, ég vil að fólk sé lengur.
Já.
Mér finnst þrjú ár vera svo lítið.
Ég lenti líka í COVID-inu.
Það var eiginlega það sem ég ætla að segja sem, sko. Já, hvernig var MS?
Mm.
Sko, býtum við, lendur í MS bara, hvenær kemur COVID? Lendur bara fyrsta árið í MS?
Já. Með minnir það. Það
Ertu í menntaskóla í öll, bara COVID öll árin þín í menntaskóla?
Já.
Í alvörunni?
Já, en fyrsta árum mitt, ég man að það byrjaði svo vel, það var svo gaman,
mm-hmm.
elskaði MS.
Mm-hmm. Af hverju MS? Bara svo skjótaði henni? Af því þú ertu hafna fyrir
því? Já, einmitt, ég veit það ekki, ég fór ein. Ég vildi einhvern veginn bara fara í MS. Ég held að það eru bara, kannski svolítið mikið mínar típur þar.
Já, sem eru hvað tífur?
Hvað, smá svona skinkur og smá svona jam og svona.
Já.
Held ég að það sé þekktast fyrir.
Ok.
Og mér langaði bara að prófa eitthvað nýtt.
Mm-hmm.
Ég náttúrulega ekki mikið með jafnöldrum mínum frá úr Hafnarfirði.
Nei.
En ég vildi bara prófa eitthvað nýtt og fór í MS og þekkti tvær sem voru eldri vinkonum mínar sem fór í MS.
Já.
Sem hjálpaði alveg. En ég eignast mjög mikið að vinum þar. Ég
Já.
Er mjög vina mörg
mm-hmm.
sem ég mjög þakklátt fyrir. Og þar kynntist ég vinahóp og bara allt geggjað. En síðan kom COVID
Já.
Og það var skellir. Vist, ég á ekkert í fjarnám. Já, ekkert í það.
Nei,
og
bara...
fjall alveg
höst. Þegar þú segir, bara svona fyrir fólk sem átt að segja hvað þú meinar.
Já.
Þegar þú segir ég á ekkert í fjarnám. Hérna, ég er heldig með á nóðurum hvað átt við, en þú, það bara á ekki við þig.
Nei, bara, fjarnan, mér bara... gengur ekki vel í því Nei. Og á ekkert í það.
Ekkert í það. En sko, hvernig, og sko, nú, ég veit ekkert hvernig það var að vera í menntaskóla í COVID. Og
Nei.
Það náttúrulega, eins og þú segir, að fara í menntaskóla er bara mjög skemmtilegt.
Mm-hmm.
Þú veist, þú heitt, við kynnist fullt að nýju fólki, það eru böl... Ja. Lífið pínur svona að opnast einhvern veginn upp á gátt að því þú tónir eitthvað það gamallega gömul að fóreldrarnir hafi ekki kannski endilega eitthvað allt að segja hvað þú ert að fara að gera, þú veist, þú ert að fullorðnast einhver eða
já,
þú veist
Já, ég náði alveg böllum í byrjun
Ok, hvenar, ef við segjum, sko, þú byrjar náttúrulega kannski águst sefti í
já,
skólanum
Já, águst, já
Ég man ekki, erum vor, hvenar...
Það kemur busaball og
já, svo... Já, þú nærið eitthvað svo leis.
Þú nærið 85.
Þú nærið 85 ballinu.
Ég náði 85, en ég fór í döðaherbyggi 85.
Já.
Pabbi er sem kom að segja mig.
Það er ekki gott.
Það er ekki gott. Það er ekki gott. Það er ekki gott. Mátti ekki fara ársatíðina.
Ég ánæmi pabba. Já.
Nei, ég var bara bannlýsa á MS. Nei, ég var bara bannlýsa á MS.
Já, var það þannig?
Þannig, misti af, ég held að það var seinasta balli fyrir COVID ársatíðin. Sem er spömmar. Síðan kemur COVID og það er fjarnám og það rosalega illa sett upp hjá MS fannst mér og það bara, náttúrulega þau ekkert vön þessu og það nú bara getur verið skiljanlegt en þá var það sem sagt að þú